Φαντάζομαι ότι ο κύριος τουρισμός ήταν ο προσφυγικός μέσα της πόλης. Ήταν και πολύ. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν και λεξοπορία.
Πρακτικά δηλαδή ήταν πολύ πιο εύκολο μέσα στην πόλη παρά. Αλλά ένα ποσοστό όμως ήταν και από τα γύρω κοντινά χωριά.
Στα χωριά τριγύρω θα ήταν σίγουρα περισσότεροι καπνοκαλλιευτικητές.
Ναι, ασφαλώς.
Τα οποία αυτό σας το ξέρετε. Ήταν τα χωριά τριγύρω και από εκεί και πέρα τα χωριά αυτά δίνανε την παραγωγή τους σε κάποιες εταιρείες που υπήρχαν εδώ πέρα.
Ο καπνός αγοράζονταν, όχι εδώ, γινόταν εκεί. Οι αγοραστές, αυτοί οι λεγόμενοι σήμερα μεταποιητές, είχαν εδώ καπνομαγάζα, αλλά δεν ήταν έδρα η δράμα τους. Όπως και σήμερα είχαν έδρα σε άλλες χώρες.
Ήταν στο Τζαβάλα, στην Ξάνθη,
Θεσσαλονίκη, ξέρω στο Βόλο.
Έδινε δηλαδή καπνά η δράμα σε αυτές τις περιοχές.
Όχι, αγόραζαν αυτοί οι αγοραστές, οι έμποροι, οι μεταποιητές, αγόραζαν τα καπνά και ένα μέρος το χρειάζονταν εδώ και ένα μέρος ξέρω σε άλλες πόλεις. Γιατί είχαν και άλλο καπνοστάσιο. Αλλά επειδή μιλούσαμε για δυσκολία στην μεταφορά του καπνού τότε και τα χρόνια, τα μέσα δεν ήταν τόσο εύκολα. Κυρίως γινόταν η επεξεργασία εδώ τοπικά, όπως και στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Δράμα.
Γινόταν η επεξεργασία εδώ πέρα τοπικά για λογαριασμό μιας εταιρείας, η οποία.
Όχι μιας, αλλά περισσότερο.
Περισσότερο.
Ναι, αυτά τα καπνογνωστά δεν είναι κανένα. Δεν ήταν ιδιοκτησία ή χώροι χρήση ενός
μεταφορικού ενός
εμπόρου. Περισσότερο.
Και από οπότε λοιπόν ήταν, πήγαιναν εκεί για να τα επεξεργαστούν και μετά διανέμονταν στις αποθήκες των εταιριών τους ή για να τα στείλουν όπου να.
Αγόραζαν η κάθε εταιρεία. Οι τότε υπάρχουσες εταιρείες, αγοραστές καπνού μεταποιητές, ο καθένας αγόραζε για λογαριασμό του τον καπνού που είχε ανάγκη. Και τον επεξεργάζονται στην Δράμα. Άρα στην Δράμα μπορεί να είχαμε 4-5 αγοραστές μεταποιητές, οι οποίοι μπορεί να είχαν 2 καπνού αποθήκες και καπνού μαγαζά. Και κάνανε την επεξεργασία. Και στη συνέχεια τα καπνά αυτά δημιουργούνται, μεταφέρονταν είτε στην εσωτερική είτε στην εξωτερική αγορά. Άρα μιλάμε για περισσότερους από ένα εμπόρους αγοραστές καπνού και επεξεργαστές στην Δράμα. Όπως και στις άλλες αντίστοιχα πόλεις.
Μάλιστα.
Έχουν ένα επεξεργαστή. Έχουν μια εταιρεία, έναν έμπορο.
Το πιο πιθανό βέβαια ήταν ότι από εδώ στη Δράμα πήγαινα στην Καβάλα τα καπνά, έτσι, στο λιμάνι της Καβάλας.
Αν όσα εξάγουνε, προφανώς ή από την Ξάνθη. Πύλη, ξέρω εγώ, εξόδου ήταν η Καβάλα, το λιμάνι. Ίσως και Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι θέμα πρακτικό, δηλαδή πώς βολεύει την κάθε εταιρεία.
Πρέπει να υπήρχαν δρόμοι, ο ένας να ήταν ο δρόμος της Καβάλας και ο άλλος να ήταν ένας δρόμος από πάνω, κάπως από τη Βουλγαρία, που πήγαιναν τα καπνά του Κωνσταντινούπολη ή πήγαιναν τα καπνά στη Ρουμανία και σε άλλα σημεία. Δηλαδή εδώ πέρα έχει και ένα μικρό.
Δεν αποκλείεται, ναι, δεν αποκλείεται. Είναι λογικό αυτό που λέγεται, αλλά δεν τυχαίνει να το ξέρω εγώ.
Δεν ξέρω.
Και να πω ότι δεν σχετικά με αυτό.
Ναι. Και όταν αγοράζονταν τα καπνά, επειδή έχω μια εμπειρία από την Ξάνθη που μας λέγανε ότι όταν ήταν να αγοράσουν καπνά, είχαν ανθρώπους ειδικούς, μεσίτητες τους λέγανε.
Ναι, υπάρχουν και σήμερα.
Επειδή υπάρχουν και σήμερα, αυτό το ξέρετε, έτσι. Ήταν δηλαδή αντιπρόσωποι των εταιριών.
Αυτοί οι έμποροι αγοραστές καπνού είχαν στα χωριά, στα καπνοχώρια, όχι έναν, ίσως και δύο.
Ίσως και δύο, στο ίδιο χωριό.
Τουλάχιστον έναν οπωσδήποτε.
Ο οποίος πάντα ήταν και ο ίδιος καπνοπαραγωγός.
Ναι, τις πιο πολλές φορές και ήταν και ο ίδιος.
Τον λέγανε εξπερ του καπνού αυτό είναι.
Όχι, όχι.
Αυτό
ήταν ο μεσίτης. Ο οποίος υποτίθεται ότι δεν ήταν καπνοπαραγωγός, ήξερε κιόλας παρακολουθούσε για το καλοκαίρι στη διάρκεια της καλλιέργειας τον παραγωγό και υποτίθεται ότι γνώριζε ποιο παραγωγό και στην παραγωγή αλλά και στο τέλος την εξεργασία είχε καλό καπνό. Αλλά κάθε εταιρεία έχει του μεσίτης. Τι του μεσίτης. Άρα σε ένα χωριό που αγόραζαν 2-3 εταιρείες έμπορου είχαν 2-3-4 μεσίτης. Κάθε εταιρεία έχει του μεσίτης. Διαφορετικό μεσίτη, δεν είχαν τον ίδιο μεσίτη.
Και
υπάρχουν και σήμερα.
Υπάρχουν και σήμερα. Και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αξιολογούσε τις ποικιλίες, όχι αυτός που κανόνιζε ότι θα αγοραστούν τα καπνά, εντάξει αυτό. Αυτός που αξιολογούσε τις ποικιλίες που λέμε ο εξπέρ υπήρχε. Υπήρχε κάποιος που αξιολογούσε τις
ποικιλίες. Η εξπέρ ήταν περισσότερο στα καπνομάγαζα.
Ναι.
Εκεί για να διαχωρίσουν τις ποιότητες. Όταν γίνονταν αντιμετωπίσεις στα καπνομάγαζα, υπήρχε εξπέρ εκεί ο οποίος βοηθούσε τους καπνιγράτες. Αποκτούσε μια εμπειρία, αλλά παράλληλα ταυτόχρονα αυτός ο εξπερ παρακολουθούσε και γινόταν αυτή η διαλογή κατά ποιότητες και στη συνέχεια η δημοτοποίηση.
Α, θέλετε να πείτε ότι δεν ήταν να πάει να ελέγξει τα καπνά ή την πρόοδο, πώς πάνε, ξέρω εγώ τα καπνά, αν τα ποτίζουν καλά ή αν έχουν τα φάρμακα.
Ο μεσίτης, όχι. Ο μεσίτης, τυχαία παρακολούθηση, όχι συστηματικά.
Όχι, ναι.
Όχι συστηματικά. Τυχαία. Αυτό που είπα πριν. Δηλαδή, ο μεσίτης κάθε εμπόρου, κάθε εταιρείας, θεωρητικά, υποτίθεται ότι είχε γνώση των φροντίδων που εξασφάλιζε ο κάθε καπνοπαραγωγό στα καπνά του.
Απλά δεν ήταν πέρα... αυτό που μετά από εντολή θα πήγαινε και θα τα έβλεπε και να δει αν πάει καλά η παραγωγή. Ούτε είχε κάποιον να αξιολογούσε και να έλεγε στην εταιρεία.
Δεν ξέρω αν υπήρξε εποχή.
Το τάδε χωριό φέτο δεν έχει καλά καπνά, ξέρω εγώ.
Το έλεγε. Το μπορούσε να το πει. Το μπορούσε να το πει ο μεσίτη. Μπορεί να το έλεγε στην εταιρεία του. Ότι φέτο τα καπνά στο χωριό μα είχαν αρρώστια και τα λοιπά. Γιατί αυτό έβλεπε και στο γράφο καπνό και στη συνέχεια στην αποξήρανση. Όπω επίση τα βλέπει και στο τελικό στάδιο. Το γίνεται εξεργασία. Έλεγε την ποιότητα είναι καλή. Οι καιρικέ συνθήκε δεν ευνοούσαν. Οι αρρώστιε. Γιατί υπήρξε προπολεμικά και μετά τον πόλεμο για μέχρι και το 60 περίπου. Δεν είχαμε μεγάλη δυνατότητα προστασία του καπνού. Άρα εξαρτώμασταν εμπολή από το Θεό. Οι καιρικέ συνθήκε και από τι αρρώστιε. Παρακαλώ. Δεν θέλω να οπότε ήξερε ο μεσίτης και έλεγε στον έμπορο, στον αφεντικό του, σε τι κατάσταση ποιότητας βρίσκουν τα καπνά στο χωριό του. Mm-hmm. Κάθε μεσίτη, στο χωριό του. Mm-hmm. Γι' αυτό και όταν άρχιζαν οι αγορές, οι μεσίτες ήξεραν ποιος παραγωγός ή ποια καπνά είναι καλά και πρόκειται να τα πάρουν και με καλύτερη τιμή. Και βέβαια υπάρχουν τραγικές ιστορίες γύρω από τις αγορές. Όχι μόνο εδώ, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Εκείνη τα χρόνια με τα καπνά γράφτηκαν και τραγωδίες. Γιατί υπήρξε εποχή που δεν ήταν διασφαλισμένη η παραγωγή. Δηλαδή, όση ποσότητα καπνού δεν αγοράζονταν από τους καπνέμπορους, την αγόραζε το κράτος. Άρα είχε διασφαλισμένο το εισόδημα του παραγωγός. Μέχρι το ίσως και το 60-65, που ήταν κάπου εκεί, όσα καπνά δεν αγοράζονταν, τα καίγανε. Δηλαδή ο παραγωγός
τα έδινε όλα.
Ξόδευε χρήματα και επειδή το καπνό δεν πουλιούνταν, έρχεται να πουλεί και το έκανε. Και δεν νοιάζονταν να τον αποζημιώσει. Ή ένας παραγωγός είχε εξαιρετικό καπνό, αλλά επειδή ο μεσίτης είχε κάποια προβλήματα με τον παραγωγό, δεν τα αγοράζει, δεν τα αγοράζει κανένα. Και ενώ είχε εξαιρετικό καπνό, είχε το καλύτερο καπνό, δεν τα αγοράζει.
Και δεν μπορούσε να πουλήσει. Καπνός
του δεν μπορούσε να πουλήσει, ναι. Οι έμποροι του δίνουν πολύ καμία τιμή. Και δεν το δίνουν καπνό ακριβώς και εγώ ήταν.
Αυτό τώρα γιατί γίνεται, είμαστε σε μια φάση που δεν υπάρχει και ανάγκη. Ναι.
Τότε. Έτσι ήταν τότε οι συνθήκες. Η πολιτεία δεν ήταν έτοιμη η πολιτεία. Δεν είχε προτείνει η πολιτεία να εξασφαλίσει τον παραγωγό.
Οι εξαγωγές συνεχίζονταν, αν είχαμε ακόμα εξαγωγές. Γιατί δεν είχαμε ακόμα εξαγωγές, για ποιο λόγο να υπάρχει το περίσσευμα.
Αλλά οι εξαγωγές δεν ήταν απεριόριστες. Όπως και σήμερα. Δεν είναι, όσοι πόσο το παράγεται δεν εξάγεται κιόλας ή δεν αγοράζεται κιόλας. Γι' αυτό έρχεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει τι ανάγκες έχουμε, γνωρίζει τις ανάγκες του καπνού και τόσες παράγει. Ώστε μην έχουμε πλεόνασμα και άρα να μην διαθέτουμε και να έχουμε προβλήματα.
Για να τα πάρουμε λίγο χρονολογικά τα πράγματα. Είπαμε τότε, ας μιλήσουμε για το τέταρτο που ξεκίνησε και το Καπνολογικό Ινστιτούτο. Τότε δεν ξέρουμε καθόλου πόσους καπνεμπόρους έχουμε στην περιοχή της Δράμας.
Προσωπικά εγώ.
Πάντως έχουμε μια ανάπτυξη. Είναι μια καλλιέργεια η οποία πρέπει να είναι πολύ ανεπτυγμένη. Από εκεί και πέρα, μετά, όταν γίνονται τα γεγονότα, ξεκινάει ο πόλεμος, ξεσπάει, μετά έχουμε δει την κατοχή των Βουλγάρων. Τι γίνεται σε εκείνη τη φάση μετά.
Από το 1944 μέχρι το 1946, μέχρι αυτό, είχαν εδώ και βουλγαρική κατοχή.
Ναι.
Και μάλιστα για δύο χρόνια το Ινστιτούτο λειτουργήσε υπό βουλγαρική κατοχή. Και όλες οι δουλειές και τα έγγραφα κλπ. Είναι στην βουλγαρική γλώσσα.
Α, το διαχειρίστηκαν δηλαδή οι Βουλγαροί.
Δύο χρόνια του.
Όπου διώξανε τους υπαλλήλους που υπήρχαν και τέτοια εξάρτηση.
Δεν νομίζω, όχι. Απλά είχαν αυτή την διέθεση και την ευθύνη του Ινστιτούτου. Αλλά τότε μειώθηκε δραστικά εδώ η καπνοκαλλιέργεια στην περιοχή.
Α, μειώθηκε.
Ναι, μειώθηκε. Ήταν και η εποχή του πολέμου. Συνήκες κατοχής, ποιος θα καλύψει.
Απλά επειδή συνέχισαν την καλλιέργεια Βουλγαρία, δεν ήταν κάτι που σταμάτησε. Δηλαδή και στην Ξάφη έγινε αυτό το πράγμα.
Ναι,
συνέχισαν
να. Και επί βουλγαρικής κατοχής η καπνοκαλλιέργεια συνεχίστηκε. Αλλά ξέρω να δούμε τον πίνακα. Αν δούμε τον πίνακα, μπορεί να μας το δείξει. Μιλάμε για.
Είναι που
40...
η περίοδο που δεν
έχει. Α, δεν το έχει, 46.
Όχι.
46.
Και άμα δείτε από το 46 μέχρι το 50, ναι. Υπάρχει αυτή η διαφορά.
Ναι.
Έχει από το.
Ναι, δεν έχουμε συνολική παραγωγή. Δεν έχουμε την ευθύνη.
Θέλω να πω ότι δεν ήταν κάτι που ατόνισε εντελώς. Δεν ήταν κάτι που. Γι' αυτό ρωτάω κιόλας.
Δεν μηδενίστηκε η καλλιέργεια και το καπνό εκείνο. Περιορίστηκε σημαντικά, αλλά δεν μηδενίστηκε. Και μετά την απελευθέρωση. Και το Ινστιτούτο με επανήλθε στα ελληνικά χέρια, στην ελληνική διάθεση. Και συνέχισε ο ίδιος διευθυντής.
Uh-huh.
Ο διευθυντής του Ινστιτούτου του 1930 ήταν μέχρι το 1967 που αποσχόλησε με σύνταξη. Ήταν ο ίδιος διευθυντής.
Πάρα πολλά
χρόνια. Ναι, επίσης το προσωπικό και οι γιογόν τράξουν και άλλοι όσοι ήταν αυτοί οι επιστήμονες που εργάζονταν εκεί.
μπορούμε να πούμε, δηλαδή, ότι με όλο αυτό το κόσμο, τον κόσμο που ασχολούνται με τα καπνά, έχουμε μια, θα υπάρχει μια τάξη καπνεμπόρων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πρέπει να υπήρχε κόσμο εδώ που ήταν καπνέμποροι, όπως παράλληλα υπήρχαν και καπνεργάτες πάρα πολύ.
Τότε. Ναι. Αυτό φαίνεται, είπαμε πριν, το είπαμε πριν, φαίνεται από τα καπνεργοστάσια. Τα κτίρια θα τα τεράσια και τα εμπλουτικά.
Και σίγουρα είχε και, είχε, πρέπει να είχε εμπόρους οι οποίοι ήταν από, από έξω. Μπορεί να είχε από Ολλανδία, από Αμερική, από Αγγλία, ο κόσμο που είχε
δεν σε άλλες. Δεν αφήνω, αν συνέβαινε, αν ξέρω, δέχτηκε σε αυτή τη γέννη μεζάν, και μετά δεν συνέβαινε κιόλας. Δεν είναι λογικό να υπάρχει ξανά να πέσει δράμα. Αυτή τη δράμα ήταν κάπου να παραδοχή παραγγελία.
Το βιωτικό επίπεδο που εξασφάλιζε και ενέργεια του καπνού στον κόσμο.
Η καπνοκαλλιέργεια τότε ήταν προνομιούχα καλλιέργεια. Με την έννοια δηλαδή ότι η καπνά παραγωγή μπορούσε να χωρίσει ένα πρόβλημα να παντρεύουν τα πόδια τους, δίνοντάς τα στην ήταν πιο καλή πρίκα. Διότι τότε δίνονται και σε λίγο και ήταν αρκετό, ήταν αρκετό να διαθέσει ένας παραγωγός για την κόρη του σαν πρίκα την παραγωγή μιας χρονιάς. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη πρίκα. Αν δηλαδή κατάφερε ο παραγωγός να πουλήσει τον καπνό, με τα χρήματα που έπαιρνε ήταν μια πολύ μεγάλη πρίκα και οι κοπέλες, οι κόρες, ήταν και περιζήτητες.
Σαν να λέμε δηλαδή ότι είχαν ένα καλό εισόδημα, έτσι.
Εξαιρετικό εισόδημα.
Για τους καπνοκαλλιεργητές λέτε τώρα.
Ήταν η καπνοκαλλιέργεια τότε, ας πούμε, ήταν περιζήτητη πρίκα. Όπως επίσης, τότε είχαμε σε παρακτήθηκε πάρα πολύ και εδώ η διασκέδαση.
Όταν λέμε τότε?
Το 30, το 40, 45, ξέρω εγώ, φαντάζομαι και λίγο αργότερα, μετά τον πόλεμο για μερικά χρόνια. Γιατί εδώ λέγεται από στόμα σε στόμα ότι οι καπνέμποροι και οι καπνοπαραγωγοί πηγαίνουν στα κέντρα διασκέδασης και να τα τσιγάρα με χρήματα. Που έχουν αναπτύρα. Τόσο πολλά χρήματα.
Οι καπνοκαλλιεργητές είπατε και οι καπνεργάτες, θα το κάνουν αυτό.
Όχι οι καπνεργάτες, αλλά οι καπνέμποροι και οι καπνοκαλλιεργητές.
Οι καπνέμποροι και οι καπνοκαλλιεργητές.
Σοβαρά, και τα
κάνουν τα χωριά, δηλαδή και τα χωριά.
Πηγαίνουν να διασκεδάσουν και στα τότε σκυλάδια και να τα τσιγάρα με χρήματα. Όχι με αναπτύρα ένα σπίρτο, γιατί είχαν χρήματα που ήταν υπεράρκετα.
Διασκεδάζαν δηλαδή στο ίδιο μαγαζί για η καπνοπαραγωγή μαζί με τους καπνέμποροι.
Φαντάζομαι, αλλά δεν έχει σημασία αν ήταν ίδιο. Έχει σημασία γιατί αυτό που λέγεται, δηλαδή ναι. Ανάπτυξε τσιγάρα με χρήματα.
Θέλω να πω όμως ότι σημασία έχει και αυτό που λέτε ότι και οι καπνέμποροι το είχαν αυτή τη δυνατότητα και οι καπνοκαλλιεργητές. Δεν ήταν μόνο οι έμποροι.
Οι καπνοκαλλιεργητές βέβαια. Γι' αυτό και πρέπει να ήταν προνομιούχοι αυτοί και πάντρια που βλέπουν τα χωρίζα. Δεν είναι πρέπει την εισοδιά μια χρονιά. 300-300 λίρες.
Ναι, ήταν αυτές τις εποχές, μία λίρα ή ο κάλε κάποτε, τότε αυτό που λέγεται.